Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Ešems, učača Kerime Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
من نهر الكوثر. sam Ankica Bešat i pratite večernje vijesti. Vođa islamske revolucije, cionistički režim je pogriješio u proračunu. Samoubilačka operacija u blizini sjedišta Mosada, poginulo najmanje 6 i ranjeno 50 cionista. Sarajevo, veliki broj građana na protestnoj šetnji za Palestinu. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, salam aleikum i dobra vam večer. Vođa islamske revolucije je rekao, čelnici cionističkog režima imali su krive procjene u vezi s Islamskom republikom Iran, jer ne poznaju omladinu i narod Irana i još nisu bili u stanju pravilno shvatiti snagu, sposobnost, inicijativu i volju ovog naroda.
Udrat ve tavanoji ve ibtikar ve iradeje millati Iran ro hanuz durust natavanestan befahman. In ro ma bajed be inha befahmunim.
Ajatolah Hamenei, vođa islamske revolucije, danas je na susretu sa hiljadama časnih porodica šehida sigurnosti, ukazavši na kontinuirano djelovanje zlobnog cionističkog režima koji vrši najstravičnije ratne zločine u Gazi i Libanu, pozvao na formiranje globalne koalicije protiv tog zlobnog režima. Ajatolah Hamenei je, govoreći o zlobnom potezu cionističkog režima u subotu u zoru 26. oktobra, istakao: "Što se tiče ove greške koju su počinili, oni specifičnim ciljevima sebe preuveličavaju, ali je isto tako pogrešno to umanjivati i reći nije bilo ništa i nije važno." Vrhovni vođa islamske revolucije je istakao: "Naravno, zvaničnici trebaju pravilno prepoznati kvalitetu urađenog i uraditi ono što je u interesu ove zemlje i naroda, kako bi oni shvatili ko je iranski narod i kakva je njegova omladina." Ajatolah Hamenei je, ukazavši na strašne zločine cionističkog režima u pojasu Gaze, uključujući šehadet 10.000 djece i više od 10.000 žena, što je primjer najbrutalnijih ratnih zločina, kritikovao nedjelovanje vlada i međunarodnih organizacija poput Ujedinjenih naroda u suprotstavljanju akcijama tog režima u Gazi i Libanu, te rekao: "Rat ima pravila, propise i granice i nije tačno da se sve granice gaze u ratovima, no zločinačka banda koja vlada okupiranim teritorijama pogazila je sve granice i pravila." Vođa islamske revolucije nazvao je neophodnim suprotstavljanje vlada, posebno islamskih, zločinačkom režimu, te formiranje globalne koalicije protiv ovog krvničkog režima, te dodao: "Ustati ne znači ukinuti ekonomsku pomoć, jer očito je da je pomaganje uzurpatorskom režimu jedan od najružnijih i najvećih grijeha. Naprotiv, ustati znači formirati globalnu političku, ekonomsku, a u slučaju potrebe i vojnu koaliciju protiv zlobnog režima koji provodi najbrutalnije ratne zločine."
Seda Basirakči, ministar vanjskih poslova Irana, je u pismu generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda i Vijeću sigurnosti nakon agresije cionističkog režima na Iran, osuđujući namjerno i agresivno djelovanje ovog režima, izjavio: "Islamska republika Iran, u skladu s principima sadržanim u povelji Ujedinjenih naroda i u skladu s međunarodnim pravom, zadržava svoje inherentno pravo na legalan i legitiman odgovor na te zločinačke napade u odgovarajućem trenutku." Seda Basirakči je u svom pismu Vijeću sigurnosti i generalnom sekretaru Ujedinjenih naroda dodao: "S obzirom na posljedice kontinuiranih i sistematskih napada cionističkog režima, Islamska republika Iran traži od generalnog sekretara Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti da zauzmu odlučan stav i oštro i bezuvjetno osude ove agresivne mjere cionističkog režima i pokažu međunarodnoj zajednici da takva gruba kršenja međunarodnog prava i povelje UN-a neće ostati bez odgovora." Ministar vanjskih poslova Irana je rekao: "Osim toga, Islamska republika Iran traži od predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti da održi hitan sastanak kako bi se razmotrilo ovo teško kršenje i ilegalni postupci te osiguralo da ovaj zlokobni režim odgovara za to." Informativni izvori su izvijestili da je jedan kamion pregazio veliki broj cionista na ulazu u autobusnu stanicu u blizini sjedišta cionističke obavještene agencije, poznate kao Mossad, i vojne obavještene jedinice 8200 ovog režima u Tel Avivu, te da je u ovoj operaciji poginulo najmanje 6 cionista, 50 ih je ranjeno. Prema ovom izvještaju, određeni broj ranjenih cionista ostavljen je ispod kamiona i njihovo stanje je opisano kao opasno. Snage sigurnosti cionističkog režima tada su pucale na vozača kamiona. Policija cionističkog režima također je potvrdila ovu vijest i objavila da su počinitelja operacije ustrijelili vojnici ovog režima. Njegovo ime je Rami Natur, on je palestinski državljanin iz regije Kalan Sva, koja se nalazi unutar okupiranih teritorija. Cionistički list Israel Hume također je objavio da je stanje 15-orice povrijeđenih kritično. Informativni izvori tvrde da su većina ranjenih cionistički vojnici koji su odlazili u svoje baze. Nekoliko sati nakon te operacije, informativni izvori su izvijestili o drugoj samoubilačkoj operaciji koja se desila danas na okupiranim teritorijima. Informativni izvori cionističkog režima su dodali da su nakon ove operacije dva cionista ranjena u blizini cionističkog naselja na sjeveru okupiranog Kuca. Prema izvještaju sigurnosne snage cionističkog režima u toj regiji su u stanju pripravnosti. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije izdalo je saopćenje u kojem traži poštivanje međunarodnih zakona i puno poštivanje teritorijalnog suvereniteta svih sukobljenih strana na Bliskom istoku, te osudila agresiju cionističkog režima na Iran. U saopćenju koje je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije stoji: Slovenija osuđuje napad izraelskog režima na Iran. U ovom saopćenju, ističući da će nastavak napetosti na Bliskom istoku izazvati nestabilnost na vrlo opasan način, se kaže: ovo pitanje će dovesti samo do razaranja i katastrofe u regiji. Ministarstvo vanjskih poslova Slovenije u svom saopćenju, ističući potrebu uspostave primirja u pojasu Gaze i Južnom Libanu, ističe: uspostava primirja u ove dvije regije neophodna je ne samo radi zaštite života civila koji žive na tim područjima, već i smirivanja cijele regije Bliskog istoka. S tim u vezi ministri vanjskih poslova Egipta, Katara i Sirije u odvojenom telefonskom razgovoru s ministrom vanjskih poslova Irana, Sed Abbasom Irakčijem, osudili su agresivni napad cionističkog režima na neke vojne centre Islamske republike Iran. Vlade Kube i Nikaragve također su odvojeno osudile agresiju cionističkog režima. Sljedi blok kraćih informacija. Libanski Hezbolah danas poslje podne izdao nekoliko saopćenja u kojima je izvijestio o gađanju položaja cionističkog režima i cionističkih naselja na sjeveru okupiranih teritorija. Radio televizija cionističkog režima izvijestila je da je Hezbolah u svom nedavnom napadu lansirao oko 75 raketa na sjeveru okupiranih teritorija. Također je objavila da su najmanje dva cionista povrijeđena u području Al-Džalilu u raketnom napadu Hezbolaha. S druge strane, 8 osoba je poginulo u današnjim napadima cionističkog režima u Južnom Libanu. Glasnogovornik Ministarstva zdravstva Gaze objavio da je u novom zločinu cionističkog režima u Beit Lahi do sad poginulo 40 osoba. Halil al-Dagran je rekao: kao rezultat ovog masakra više od 80 osoba je povrijeđeno. On je istakao: cionistički režim je onesposobio zdravstveni sektor na sjeveru pojasa Gaze kako bi ubio najveći broj palestinskih građana. Rano jutros izraelski borbeni avioni su bombardirali mjesto u gradu Beit Lahija na sjeveru pojasa Gaze, na kojem je bilo smješteno nekoliko raseljenih porodica. U centru Sarajeva danas je održana protestna šetnja za podršku narodu Palestine, koju se odazvao veliki broj građana. Protesti su započeli okupljanjem kod Sebilja, odakle se povorka u 13 sati zaputila ka trgu Bosne i Hercegovine, noseći transparente s porukama solidarnosti. Palestinska zajednica u Sarajevu organizirala je ovaj skup kako bi skrenula pažnju na tešku situaciju u kojoj se palestinski narod nalazi zbog rata u Gazi. Tokom protestne šetnje građani su poslali snažne poruke podrške i apelirali na međunarodnu zajednicu da se otvore granice i spase životi nevinih ljudi. Uposlenici Memorijalnog centra Srebrenica otkrili su nedavno šokantnu manipulaciju u Googleovim mapama. Naime, na pojedinim uređajima se u sklopu aplikacije Google Maps na lokaciji Memorijalnog centra Srebrenica, gdje se nalazi mezar i žrtava genocida u Srebrenici, pojavila oznaka Park Ratka Mladića. Glasnogovornica Memorijalnog centra Srebrenica Almasa Zalihović rekla je da su se javljali direktno Googleu, ali da odgovor nisu dobili. Sa booking.com su odgovorili da to nije njihova nadležnost, odnosno da se ne kosi sa njihovim pravima ponašanja, rekla je Salihović. U cilju im je da upute zahtjev Google za uklanjanje sporne oznake. Ruski predsjednik Vladimir Putin je, ukazujući na činjenicu da ukrajinske snage same i samostalno nisu sposobne napasti duboko u ruski teritorij, istakao da će to biti moguće samo uz intervenciju članica Sjevernoatlantskog saveza. S tim u vezi predsjednik Rusije izjavio da NATO vojska koja podržava Kijev i njegove napade ima vojnu i tehničku opremu za napad u dubinu ruskog teritorija. Putin je dodao, stoga je svako odobrenje izdano Ukrajini za napade dugog dometa duboko u ruski teritorij, zapravo izdano vojsci NATO-a. Pravni ekspert Muharrem Cero izjavio je danas da je takozvani koncept sastavljene države lobistička agenda, koja je došla u javni prostor dolaskom Milorada Dodika na vlast u RS-u i bazira se na negiranju postojanja instituta državne imovine Bosne i Hercegovine. Kao uvodničar na sesiji Kruga 99 o temi principi pravne države, primjena odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i pravo na imovinu, Cero je naveo da koncept sastavljene države podrazumijeva da je Bosna i Hercegovina nastala od dva suverena subjekta, Federacije Bosne i Hercegovine i RS-a, te da su oni u Bosnu i Hercegovinu unijeli svoj suverenitet i teritorijalni integritet, a kroz teritorijalni integritet i vlasništvo na teritorijem. Dodao je kako takva politička opcija nastoji da ne samo ne provodi zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, nego ga i, pored činjenice da je učestvovala u njegovom donošenju, osporava i tumači na iskrivljen način, a jednostrano i pravno nasilno donosi zakone koje Ustavni sud Bosne i Hercegovine stavlja van snage, ali uvijek sa istim ciljem da je entitet RS vlasnik cjelokupne imovine na svojoj teritoriji. Cero je naglasio da to podrazumijeva proizvodnju faktičkog stanja koje nije ništa drugo nego provođenje neustavnih zakona iz RS-a koji se primjenjuju na državnu imovinu. Rješenje za takvo stanje vidi u usvajanju zakona iz 2023. u koji je imao uvid da čiji su predlagači članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bečirović pod radnim naslovom Zakon o državnoj imovini Bosne i Hercegovine. Cero smatra da je drugi način da konačno Ustavni sud proslijedi tužilaštvu Bosne i Hercegovine rješenje kojim će dokazati da se njegove odluke ne provode u RS-u, a da tužilaštvo provede postupak i protiv odgovornih lica podigne optužnicu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u subotu je u Prištini pohvalila gospodarski napredak Kosova i najavila da će ta država iz instrumenta Europske unije dobiti 60 milijuna eura potencijalno već ove godine, a ukupno je dostupno 880 milijuna eura. Von der Leyen je u Prištinu stigla u sklopu turneje Zapadnim Balkanom, a Kosovo je posljednja stanica prije Podgorice. U kosovskoj prijestolnici sastala se s predsjednicom Vjosom Osmani i premijerom Albinom Kurtijem. Ona je poslije susreta na platformi X napisala da Kosovo odlično provodi reforme nužne za oslobađanje sredstava iz instrumenta za reforme i rast. Riječ je o novom instrumentu Europske unije kojim želi ubrzati približavanje država kandidatkinja Uniji, posebno provođenjem nužnih reformi. Instrument je vrijedan 6 milijardi eura, a trajat će od ove do 2027. godine. Tokom susreta s Osmani, von der Leyen je istakla da će i u njenom drugom mandatu na čelu Europske komisije proširenje ostati jedan od prioriteta Unije. Pozdravila je sporazum kojim se ukidaju ograničenja na izvoz srpskih proizvoda na Kosovo, a koji su prije dvije sedmice postigli Priština i Beograd. Predsjednica Osmani pozvala je na trenutno ukidanje mjera koje je Europska unija uvela protiv Kosova posljednjih mjeseci. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon Prištine posjetila je Crnu Goru. Nakon susreta s crnogorskim dužnosnicima izjavila je kako je Crna Gora izrazito napredovala na putu pristupanja, te da je odlično čuti njihove ambicije. Ocijenila je da Crna Gora ima šire i ambicioznije ciljeve, te je sigurna da će zajedno s Europskom unijom i s crnogorskim građanima ostvariti rezultate. Američki predsjednik Joe Biden vratio se u kampanju Kamale Harris i oštro upozorio na drugi mandat Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika te zemlje, ako pobjedi na izborima 5. novembra 2024. godine. Američki predsjednik Joe Biden je, govoreći u prilog svojoj potpredsjednici Kamali Harris, koja je kandidatkinja Demokratske stranke na predstojećim izborima, rekao: Donald Trump je gubitnik. Gubitnik je kao kandidat, a što je još važnije, gubitnik je i kao čovjek. Predsjednik SAD-a je rekao da Trump nema karakter i nije ga briga za radnike ili sindikate. Biden je snažno pohvalio Harris. Posljednje 4 godine uz mene je stajala jedna osoba, a to je bila Kamala Harris. Odabrao sam je jer je vrlo jaka. Trump pokušava predstaviti Harris kao nasljednika Bidena, kao predsjednika niske popularnosti. Prema anketi CNN-a, Bidenov rating trenutno iznosi 38%. Biden je objavio da želi biti koristan za Harris i privući glasove za nju u važnim državama poput Pensilvanije. Za više informacija iz Irana, regije Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati današnju analizu dana na temu izjave Irakčija u obranu teritorijalnog integriteta Irana. Ostanite uz naš program.
Ahí está lo que me dicen los pobres.
Put
prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, slava i hvala pripada jedino Allahu koji je stvorio i stvara, a neka je salavat i selam i na posljednjeg Božijeg poslanika Hazreti Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu i cijenjene ashabe. Dragi naši slušaoci, assalamu alejkum, zajedno smo u još jedan prilog iz ciklusa Put prema svjetlosti gdje analiziramo i komentiramo kuransku suru Furkan. Na početku druženja poslušajmo učenje 50. ajeta kuranske sure Furkan.
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo im o ovome često govorili da bi razmislili, ali većina ljudi poriče blagodati. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Svemogući gospodar je objavio ajete nebeskih objava kako bi ljudima pokazali uputu, a to je učinio u različitim vremenskim epohama i u različitim nebeskim knjigama. Ajeti su ponekad u obliku upozorenja, nekada donose dobre vijesti, a nekada su u obliku imperativnih naredbi i zabrana. Neki od ajeta ukazuju na historiju i priču o starim civilizacijama, dok pojedini govori o budućem svijetu, njegovim nagradama i kaznama. Neki ajeti govori o nježnosti i brižnosti, odnosno pažnji koji svemogući stvori usmjerava prema ljudima i svemu stvorenom, dok se u nekim drugim ajetima govori o kažnjavanju i gnjevu prema postupcima smrtnika. Sve su ovo neki od oblika i svrha objave ajeta i na osnovu njih ljudi su dobili mogućnost da razmišljaju o svemu stvorenom, da budu opomenuti ili da budu pokuđeni. Prema ovim ajetima i putem ovih ajeta ljudi se upozoravaju da ne zaborave svoje ranije generacije, bile one koji su bile na pravom putu i učinile mnogo dobra čovječanstvu ili one koji su bili na stramputici i koji su kažnjeni stražnjim kaznama. Isti ovi ajeti upozoravaju svoje čitatelje i slušatelje da trebaju razmišljati o svojoj budućnosti. Historija je do sada pokazala da većina ljudi sljedeći svoju unutrašnju stranu, unutrašnje porive, umjesto da sluša objavu i obrati pažnju na upute i savjete, odnosno udalji se od zabrana, čini upravo suprotno, izbjegava činiti ono što je naređeno i savjetovano. Iz ovih kuranskih ajeta učimo sljedeće: opasnost zaborava samog sebe i svog stvoritelja je velika stvar koju čovjeku prijeti na svakom koraku, stoga je potrebno da čovjek konstantno bude upozoravan i podsjećan na prijetnje, šejtanske spletke, zavaravanje samog sebe i slično, te da ga upućuje ka pravom putu. Zapostavljanje Božjih naredbi u ličnom životu i u zajednici je najveći oblik negiranja Božjih blagodati. Sada poslušajmo 51. ajet kuranske sure Furkan.
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, da hoćemo, u svaki grad bismo poslali nekoga da opominje. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U temi koja se tiče nubuveta, odnosno koja je osoba u koje vrijeme i na koje mjesto dobila misiju da stanovništvu govori o vjerozakoniku i spoznaji, jasno je rečeno da se sve tiče svemogućeg gospodara, tako da ljudi nemaju nikakvu ulogu u izboru poslanika, jer Svevišnji na osnovu svoje mudrosti i znanja određuje ko će biti poslanik, kada i na kojem mjestu. Sa druge strane, nevjernici i negatori poslanstva uvijek su radili na slabljenju uticaja i pozicije Hazreti Muhameda i plejade poslanika iz ranih stoljeća, te su u jednom od slučajeva rekli: zar nije bolje da je svaki grad određen po jedan poslanik, na što su ubrzo dobili odgovor: onoga u čijim rukama je sve postojeće, čime im je poručio. Da je Bog želio, on bi to ju. Ali on na osnovu svoje mudrosti i znanja određuje ko će biti poslanik i tako izabraju Hazreti Muhammed alejselam, te mu predao u ruke poslaničku misiju da cjelokupno čovječanstvo prenese njegovu poruku. Zapravo, to je jedan od pokazatelja vrijednosti i položaja posljednjeg Božijeg poslanika kod svoje mogućeg gospodara. Ovaj ajet zapravo na neki način govori o upotpunjavanju vjere i okončanju poslanstva sa Hazreti Muhammedom alejselam, jer njegovim dolaskom i radom više nema potrebe za novim poslanikom, jer njegovo učenje zadovoljava sve kriterije vođenjem društva i ličnog života do kijametskog dana. Iz ovoga ajta učimo sljedeće. Među osnovama islamskog učenja je očuvanje jedinstva u vođstvu i uputa ljudske zajednice. Siralet i Nubavet, odnosno poslanstvo i poslanička misija, su dodijeljeni od strane svemogućeg stvoritelja, a nikako nije izbor ljudi, jer ljudi u ovom poslu nemaju nikakvu ulogu. I za kraj poslušajmo sadržaj 52. ajeta Kur'anske sure Furkan, u kojem se kaže:
فَلَا تُطْعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zato ne čini nevjernicima ustupke i Kur'anom se svim silama protiv njih bori, istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon što je u proteklom ajetu saopšten istaknuti položaj posljednjih Božjih poslanika, u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća Hazreti Muhammedu alejselam riječima: u pokušaju pozivanja nevjernika u Božju vjeru i na pravi put, ni u kom slučaju nemoj sarađivati sa njima, nego se prema njihovim stramputicama odnosi kako je Kur'an naložio i nikada ne pristaje na njihove zahtjeve i spletke. Suprotno medijskoj propagandi neprijatelja islama koji tvrde da je islam proširen sabljom i nasiljem, u ovom kur'anskom ajetu se jasno govori da je intelektualni i kulturni džihad na većoj razini od bilo koje druge vrste džihada, te dalje kaže: za borbu protiv nevjernika prvo je potrebno da se protiv njih vodi intelektualni džihad, jer je snaga razuma, logike i argumenata bez ikakve sumnje snažnija od bilo kakve vrste sablje i rata. Samo pogled na geografsku rasprostranjenost islamskog svijeta pokazuje da je najmnogoljudnija muslimanska zemlja Indonezija sa oko 200 miliona muslimana, iako je poznato da muslimani nikada nisu ratovali za osvajanje teritorije ove zemlje. Stanovništvo Indonezije, Malezije pa i Filipina, gdje žive veliki procenat muslimanske populacije, nikada nije bilo napadnuto od strane muslimana u namjeri da domicilno stanovništvo prihvati islam. Stanovnici ovih država su, zahvaljujući dodiru sa muslimanskim trgovcima i susretanjem sa islamskom kulturom iz cijelog svijeta, postepeno prihvatili islam. Sa druge strane, brzo širenje islama i sve veći procenti muslimana u redovima domicilnog stanovništva evropskih zemalja je zaprepastilo i uplašilo evropski politički državnike, a posebno zvaničnike katoličke crkve. Ova širenja islama u evropskim zemljama je bilo iz nekoliko razloga i više procvata, a jedan od njih je sve veće izučavanje islamskih vjerskih knjiga od strane evropskog domicilnog stanovništva, posebno Kur'an i Kerima. U tom slučaju jasno da oni ni u kom slučaju islam nisu mogli primiti pod pritiskom ili silom. Iz ovog kur'anskog ajta učimo sljedeće: vjernik nikada neće napasti na ilegalne i druge vrste prijedloga koje vode stramputici. Pozivanje drugih ljudi u islam mora biti zasnovano na kur'anskom učenju, radi se obaveze svih pripadnika jedne zajednice. Drugim riječima, Kur'an i Kerim je najbolje i najkvalitetnije oružje za širenje intelektualnog i kulturnog džihada. Najveći džihad je intelektualni i kulturni džihad koji se vodi protiv nastranosti, zalutalosti i drugih poruka koji svakodnevno i konstantno među narodom plasiraju nevjernici. Dragi i poštovani naši slušatelji, stigli smo i do kraja današnjeg druženja u okviru ciklusa emisije Put prema svjetlosti. Nadamo se da ćete i sljedeći put biti sa nama kada ćemo nastaviti sa izučavanjem kuranskih ajeta. Do tada primite srdačne i iskrene selame. Do narednog druženja. Esselamu alaikum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo, gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer su oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informiš oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno i u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Minelom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme, a teme koje nemaju kraja. Evo, mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Minelu.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnijih stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim, kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono, djetetu dosadilo je nekad, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo, u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći, od samog tepanja nekako. Može da se desi, od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali možda se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao
kao
nenormalno, kao problem, tako da kažemo, zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono, vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, je već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono, roditelji kažu, pa oboje drugo je moje dijete ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babu kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju, mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Jesmo, kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo mislim, tačne je, godine. Jel,
naravno,
zato što
zavisi od... Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi. Nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, šta će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete zato što nije isto. I samim tim taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se... nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika, evo, generalna statistika, gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikada neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje, naravno, na ila svaku djete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da, recimo, djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo. Ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu, PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur